davam eləyir.
Mən deməzdim ki, düğün dövdə parlamentdən hesablaşmam.
Ən iski debat var. Üçqatların kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləm.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türkstatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türkstatda dinləyin.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küfrə gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş çalış gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Yəni 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsr vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bu tədir var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kıvananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraqmırlar, protuskun olmalı. Protusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə fazla yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüqlamışı çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə tiketi bulaşdırdı, bəndə bir dərəm açıldı.
Camma özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asor çala bilmir.
Həllüskü ilə minürük edirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyə məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ustuğumuz. 11 ildə deyil, bəlkə də hər gün. Amma gün axşam mütləq yarım dəbirin üstündəyik.
Biz
tatdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də dardım dinləyici.
Biz təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
Biz yeşəyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
Biz şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyət rezilindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. İşdən sonra proqram efirdədir. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayırıq. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz qiymət və maaş artımı barədə danışırdıq. Bu ölkədə kimlərin xərcləri artır, kimlərin maaşları artır. Bu barədə idi söhbətimiz. Az sonra həmin söhbətin təkrarına Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən, YouTube kanalından qulaq asmaq və baxmaq imkanınız olacaq və digər vasitədə Azadlıq Radiosunun Hot 4 tekində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında izləmək imkanıdır. Bu axşam və sabah gün ərzində həmin söhbətin təkrarı yayımlanacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Ukraynadır. Evromaydandan son məlumatları almağa çalışırıq və bu Ukraynada nə baş verir mövzusunda politolog Rəşad Şirinlə olacaq söhbətimiz. Hər vaxtınız xeyir Rəşad bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və Ukrayna ilə telefon bağlantımız var. Ukraynada yaşayan həm yerlimiz Samir bəydir həm söhbətimiz. Hər vaxtınız xeyir Samir bəy.
Hər vaxtınız xeyir xanım. Mən hazırda Lvov şəhərindəyim. Biraz öncə Evromaydanla mərkəzdən yana qayıtdıq. Evdən hal-hazırda televizorla canlı yayımla Kanal 24-dən birbaşa yayımla maydana baxırıq. Kiyevdəki maydana hazırda göstərirlər. Gecə saat, Ukrayna saati ilə saat 2-dən başlayaraq daxili qoşunları kimiyyət meydana yeritdi, meydana dağıtmaq üçün onların arxasında isə Ukrayna xüsusi təyinatları olan Berkutlar dayanmışdı. Haradasa sabah saat 9-a qədər toqquşma baş verdi, amma maydandakılar, yaralananlar və xəsarət alanlar çox olsa da geri çəkilmədilər. Haradasa saat 3:30-da Kiyev vaxtı ilə elan olundu ki, Kiyevdə yerləşən bütün kilisələr zənglərini çalırlar. Yəni, bütün insanlar, küçədə olan maşınlar, taksilər də əllərini siqnala basıb çəkmirdilər. Sonra xəbər Lvova da gəldi. Lvovda da eyni vaxtı. Yəni, bütün Kiyev o zənglərdən, o səslərdən sonra hamısı meydana axışdı. Maydan nizalizmisdi. Yəni, müstəqillik, Kiyevi müstəqillik meydanına. Hal-hazırda xəbər yayıldı ki, Lvovdan olan hakim partiyanın millət vəkilləri, yəni partiya regionlar partiyasının millət vəkilləri bir-bir ərizə yazaraq partiyadan çıxdıqlarını bildirirlər. Ivano-Frankov, Qərbi Ukraynada yerləşən Lvovun yaxınlığında olan Ivano-Frankov şəhərinin millət vəkilləri avtobuslarla hamısı Kiyevə maydana hal-hazırda gedirlər. Lvovun da mərkəzində şəhər administrasiyasının önündə pulsuz olaraq şəhər administrasiyası öz büdcəsi hesabına insanları Lvovdan Kiyevdəki maydana götürür hal-hazırda. Gecə barrikadaları dağıtsalar da bir qismini Həmkarlar İttifaqının binasını bildiyiniz kimi müxalif qüvvələr, bu protestantlar və yəni bu etirazçılar zəbt etmişlər. Oranı Berkut ilk öncə dağıtmaq istəyirdi, amma sabaha qədər heç bir şey edə bilmədilər. Əsas oranı boşaltmaq istəyirdilər. Heç bir şey edə bilmədilər, çünki yanğından mühafizə şlanqları ilə binanın içini zəbt edən insanlar yanğından mühafizə şlanqı ilə su şırnağı ilə Berkutun üzərinə yəni su yağdırırdılar. Ondan da əlavə artıq Avropa Parlamentinin deputatları və Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmi olaraq bildirirlər ki, artıq Yanukovic-lə heç bir siyasi olaraq artıq Yanukovic uduzub, həm də psixoloji olaraq artıq dövlət üzərindəki hakimiyyət Yanukovicin əlindən artıq kontroldən çıxıb, yəni. Yanukovic artıq heç nə edə bilməz. Bugün, dünən bildiyiniz kimi, Ukraynanın müstəqillik qazanandan sonra 4 dövlət başçısı görüşəcək. Dünən görüşdürlər. Bugün də 4 dövlət, kesmiş Ukraynanın 4 dövlət başçısı və müxalif qüvvələr Vladimir Klitschko, Arseniy Yesenyuk və Millətçilər Partiyasından olan Oleg Tagnibok görüşəcəkdir. Müxalifət rəsmi olaraq bildirdi ki, heç bir danışığa getməyəcək hakimiyyətlə. Çünki hakimiyyət 30 noyabrdan 1 dekabra keçən gecə hücumdan sonra dövlətdən və xalqdan üzr istəmişdi. Bildirmişlər ki, bir də yəni güclə əksiyyətlər hüzum olmaz, amma hüzum elədilər və bu cür dövlətlə, bu cür prezidentlə artıq heç bir danışığa getməyəcəyik.
Və Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də Evromaydandan olan kameralar, Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin kameralarını, kameralarının yayımını görə bilərsiniz və bu yayımda göstərilir ki, barikadaların qurulması davam edir, qaynaq işləri gedir meydanda və hələ də etirazçılar meydandadırlar və onlar barikadaları möhkəmləndirməklə məşğuldurlar. Dekabrın 11-i səhər saatlarından başlayaraq Ukrayna millisi və xüsusi təyinatlılar Avrointeqrasiya tərəfdarlarının iqtisadi istiqlaliyyət meydanındakı barikadalarına hücum ediblər. RIA Novosti'nin məlumatına görə Berkut xüsusi təyinatlıları aksiyacıların arasına girərək onları iki hissəyə bölüb. Müxalifət deputatları Vitali Kliçko ilə Arseniy Yatsenyukun aksiyacıların ön cərgəsində durduqları bildirilir. Müxalifət liderləri əhalini geri çəkilməməyə çağırıb və bildiriblər ki, mitingçilərin növbəti dəfə dağıdılmasından sonra hökumətlə kompromisə getməyəcəklər. 25 minə yaxın adam hələ də var meydanda və belə məlumat verilir və insanların gəlməkdə davam etdiyi bildirilir. Taksilər meydana getmək istəyənləri pulsuz aparırlar meydana. Bu belə məlumat verilir. Və bu arada beynəlxalq reaksiyalar da var. Az sonra onlar barədə məlumat verəcək. Mən studiyadakı qonağımıza müraciət edirəm. Rəşad bəy, Ukraynada ümumiyyətlə zor ssenarisi ilə Evro inteqrasiya tərəfdarlarının susturulması mümkündürmü sizin fikrinizcə?
Gəlin ondan başlayaq ki, əslində Ukraynada niyə bu cür kütləvi hadisələr və bu cür xalq reaksiyası mümkün oldu? Yəni, çox maraqlı, Ukraynanı bəlkə də digər post-sovet ölkələrindən ayıran çox maraqlı bir cəhət var. Və məncə bu hadisələrdə çox vacib bir cəhətdir. Yəni, bunu başa düşmək üçün, izah etmək üçün bu hadisələri. Ukrayna prinsipçi iki hissədən ibarət bir ölkədir. Ukraynanın qərbi daha çox Avropaya can atan, daha çox Avrointeqrasiya tərəfdarı olan insanlardan belə kobudca bölsək əgər ölkəni ibarətdir. Şərq tərəfi isə daha çox rus dilli insanların yaşadığı, rusların yaşadığı və Rusiyaya daha çox meyilli bir qüvvələr və əhalidən ibarətdir. Və bu əsas faktor Ukraynanın həm daxili, həm xarici siyasətini müəyyən edən faktordur. Yəni, Ukraynada ona görə bu hadisələr mümkündür ki, bu artıq bir müstəqillik məsələsinə çevrilir. Yəni, düşünün, xarici siyasət məsələsi, yəni Avropa'la saziş imzalayıb imzalamamaq məsələsi nə qədər böyük reaksiya doğurur cəmiyyətdə. İnsanlar küçələrə axışır. Çünki insanlar bunu bir millətçilik məsələsi kimi görürlər. Bir müstəqillik məsələsidir bu. Sadəcə, deyək ki, xarici kursun müəyyən olunması məsələsi deyil. Yəni, Rusiyaya boyundurğuna biz yenidən girəcəyik, yoxsa yox, söhbəti gedir burada. Yəni, Sovet İttifaqına biz qayıtmaq istəyirik, yoxsa yox. Və o baxımdan, yəni ki, bu hadisələr get-gedə daha dinamik cərəyan etməyə başlayır. İnsanlar bunu sadəcə demokratiya məsələsi deyil, bu çox önəmlidir bunu başa düşmək. Bu sadəcə demokratiya və ya hüquqlar məsələsi deyil, eyni zamanda bir milli məsələdir, bir müstəqillik məsələsidir. Və təbii ki, zorla çox çətin olacaq burada nəyəsə nail olmaq. Çünki həm daxildən çox ciddi dirəniş var, 2004-cü ildə olduğu kimi və çox bənzəyir əslində ssenarilər. Çünki 2004-də də əslində Yanukoviçə qarşı, onun güclərinə, onun siyasi gücünə qarşı yönəlmişdi bu. Burada digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, beynəlxalq dəstək çox güclüdür. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin köməkçisi meydanda olub və xanım orada meydanda olan insanlara bulka paylayıbdı, çörək paylayıbdı, eyni zamanda polislərə də veribdi bunu. Və Amerika səfiri də orada olub onunla bir yerdə və onlar orada çörək, bulki, sandviç paylayıblar insanlara. Yəni bu əslində beynəlxalq güclərin nə qədər maraqlı olduğunu göstərir bu hadisələrdə və dolayısıyla bu bu belə deyək, bu tərpənişin, bu oyanışın uğurlu olmasında maraqlıdırlar Avropa, Amerika və s. Və bunlar hamısı təbii ki şərtləndirir bu situasiyanı və bu sadə bir üsyan deyil, sadə bir narazıçılıq deyil. Bunun əsasında çox ciddi məsələlər durur. Onlardan bəzilərini mən qeyd etdim, bəzilərini də davam edəcək yəni ki, proqramda.
Amma bir məsələ var. Yəni ki, hökumət artıq qeyd edir ki, Rusiya ilə gömrük sazişi imzalamayacaq. Mikola Azarov bunu deyib və onu da deyiblər ki, Avropa Birliyi ilə saziş imzalamamışdan əvvəl onlardan 20 milyard avro pul almaq niyyətində bilər. Yəni, Avropa Birliyi üçün bu 20 milyard avronu verib də Ukraynanı həmişəlik qazanmaq demək olarmı? Yəni, bu o mu demək olacaq?
Bu məsələ problematikdir. Əslində, təxminən belə bir danışıqlar, bir bazar, bir alver gedir bir baxımdan. Çünki ilk dəfə Yanukovych hökuməti, onlar əslində 160 milyard puldan gedir söhbət dedilər. Yəni, Avropa Birliyinə qoşulmaq və o sazişləri imzalamaq üçün Ukrayna hökumətinin çox ciddi maliyyə resurslarına ehtiyac var və bu maliyyə resurslarını bütün bu islahatları keçirmək, dəyişiklər etmək üçün tələb edirdilər və çox böyük bir rəqəm deyirdilər. Avropa Birliyi isə dedi ki, biz sadəcə 1-2 milyard buna ayıra bilərik. İndi biraz elə bir ki, Ukrayna hökuməti salıb aşağı biraz, yəni ki, tələbi, qiyməti. Amma problem ondan ibarətdir ki, bu məsələlər təbii ki, biraz, yəni, hökumətin əgər, ümumiyyətlə, hökumətin hər hansısa bir maliyyə yardımını qəbul etmək qüvvəsi olmalıdır. Absorption power deyilir. Absorption capacity. Yəni, bunu həzm edə bilmək imkanı olmalıdır. Və bu imkan sadəcə ondan ibarət deyil ki, yəni, mümkün olan problematik sahələr var, ora bu pullar yönləndiriləcək və s. Söhbət həm də ondan gedir ki, dövlətin aparatın, yəni hökumətin strukturu, bürokratiyası və s. nə qədər əslində şəffafdır, nə qədər açıqdır, nə qədər məsuliyyətlidir ki, bu pulları, bu maliyyə yardımını düzgün şəkildə xərcləyə bilsin. Yəni, Ukrayna məsələsində məncə bu ciddi bir problemdir. Yəni, söhbət ondan getmir ki, Avropa Birliyi bu pulu vermək istəyir yoxsa yox. Mənə gəlir ki, bu absorption məsələsi. Yəni, nə qədər həzm edə bilər Ukrayna bunu. Mənə gəlir ki, bu sadəcə məsələdən yayınmaq üçün daha çox Ukrayna hökuməti bu 20 milyard söhbətini ortaya atır ki, Rusiya ilə münasibətlərində də tam olaraq qopmasın, Avropa ilə də bu şərti ortaya qoymaqla biraz ləngitsin prosesi.
Və bu situasiyada, yəni əslində bir neçə mən istərdim ki, biz həm də niyə Ukraynada evrointeqrasiya məsələsi bu qədər aktualdır və niyə deyək ki, digər postsovet ölkələrində bu qədər aktual deyil sualına yenidən qayıdaq və sizin də fikrinizi öyrənmək istəyirəm bununla bağlı. Niyə Azərbaycanda bu məsələ bu qədər aktual deyil?
Çox yaxşı sualdır əslində. Yəni, bunun təbii ki, sadəcə bir cavabı yoxdur, bir neçə cavabı var. Bu, həmmədəni baxımdan izah oluna bilər ki, Ukrayna mədəni olaraq daha çox Avropa mədəniyyətinə, Avropa kontekstinə daha yaxındır. Bunun siyasi məqamı var ki, Ukrayna hökumətləri Avropa ilə əməkdaşlıqdan daha çox xeyir qazana bilirlər. Siyasi olaraq təhlükəsizlik baxımından Rusiyadan olan təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün. Üstəgəl bunun iqtisadi məsələsi var ki, Ukrayna vətəndaşları daha çox iqtisadi olaraq Avropa ilə bağlıdırlar. Ukrayna biznesləri, onların polad biznesi, məsəl üçün, düzdür, Yanukoviçi dəstəkləsələr də bu oliqarxlar, onlar daha çox Avropaya da işləyirlər və Avropaya satırlar öz məhsullarını. Yəni Azərbaycandan fərqli olaraq orada bu məsələ həm də siyasi məsələdir. Yəni sadəcə ekonomik məsələ deyil, həm də siyasi məsələdir. Təbii ki, Avropanın və Qərbin daha çox diqqəti var. Daha çox onlar istərdilər ki, Ukrayna Avropanın, Qərbin bir parçası olsun, nəinki Rusiyanın. Çünki böyük dövlətdir, strateji dövlətdir. Əhalisi kifayət qədər çoxdur. Və bütün baxımlardan, yəni Avropanın bir parçası ola biləcək bir dövlətdir.
Və əslində Polşa Xarici İşlər Nazirinin belə bir fikri var idi Belarus haqqında ki, Belarus daha çox Avropada, nəinki Azərbaycan və bu Azərbaycan Azərbaycandan olan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin qəzəbinə səbəb olmuşdu. Amma məsələ sırf coğrafi yaxınlıqdadırmı, yoxsa mental yaxınlıqdadırmı, yoxsa hardadır bu fərq?
Əslində, hamısında. Yəni ki, bu faktorların hansının nə dərəcə təsir etdiyini ölçmək indi hal-hazırda biraz çətin olar bizim üçün. Amma coğrafi faktoru, məsəl üçün, kənara qoymaq mümkün deyil. Yəni, Qafqaz bölgəsi
daha uzaq.
Avropa üçün uzaqdır. Yəni, bunu biz bəzən biz idealistik olaraq düşünürük ki, Avropaya aidik biz, yəni İnsanlar burada tarixən Rusiya ilə bir yerdə yaşayıblar, Sovet İttifaqı daha çox Avropa dövləti idi və s. Amma coğrafiya məsələsi çox önəmlidir. Yəni, uzaqdır bura. Coğrafi baxımdan uzaqdır. İkinci məsələ təbii ki, mədəni məsələdir. Bu, qərb və şərq arasında müəyyən mental bariyerlər mövcuddur. Avropa siyasətçilərin kafasında bu mövcuddur. Yəni, onlar bölürlər. Nə qədər də desələr ki, biz bölmürük. Yəni, onlar bölürlər. Və Ukrayna üçün də, məsəl üçün, mənim yadıma gəlir 2006-cı ildə mən bir konferansdaydım. Ukraynalı bir təmsilçi orada etiraz etmişdi ki, bu Avropa qonşuluq siyasətini niyə Ukraynanı salıbdır? Onlar deyir ki, biz Avropanın qonşusu deyilik, biz Avropayıq. Yəni, təbii ki, bu son 50-100 ildə formalaşan bir kültürdür. Bəlkə də ondan əvvəl...
Avropa üçün Polşada kənar idi.
Yəni, Rumıniya deyək ki, vaxtilə şərq hesab olunurdu məsələn, Avropa üçün. Bu, yaxınlaşır bu məsələlər. Yəni, get-gedə bu xristiyan, slavyan ölkələrini... Sovet İttifaqı dağılandan sonra Avropa öz daxilini almağa başladıqca bu
prosesi. Dinləyicilər yazır ki, demokratik Avropa göz qabağındadır. Krizis onları avara qoyub, Ukraynanı bugün aldadanlar, bir ildən sonra bugün meydana çıxanları istismar edərlər. Allah Leninə rəhmət eləsin. O demişdi ki, kapitalizmin çölü gözəldir, içi çürüktür, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Nadir Cəlilov Xaltandan yazır. Bizdə olsaydı, polis yarısını şilküt edib, yarısını tutmuşdu. Orada nümayişə baxmayaraq, hakimiyyət dialoga gedir. Bizdəki rejim gözünü silib nümunə götürsün, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici Mərdəkəndan Əmirxan yazır ki, Yuliya xanım balaca boyu ilə hətta türmədə də iş görür. Ruslar Yanukoviçə getdisin, sonra qazı Avropa qiymətinə Ukraynaya satsınlar. Viza tətbiq olunsun və s. Bir ildən sonra yenə kütlə ayağa qalxıb Rusu sevdiyini bildirəcək. Deyirlər ki, Ukrayna özü oyun oynayır. Yəni, Rusdan olmasa Avropadan nə isə qopartmaq istəyir. Belə yazır Mərdəkəndan Əmirxan. Başqa bir dinləyici də yazır ki, bu cür nümayiş taktikasının mənası nədir? Axı iqtidar çarəsiz qalıb insanları axırda qılacaq. Məqsəd Əliyanlığın xam insanları qurban verib sonra kəfənindən bayram etməkdir. 20 saniyə ərzində nə deyə bilərsiniz bu dinləyici?
Çox maraqlı şərhlər gəlir Azərbaycandan. Və əslində, onu mən deyə bilərəm ki, bu məsələ sadəcə daxili məsələ deyil Ukrayna üçün. Yəni, çox ciddi beynəlxalq dəstəyin olmağı bu məsələyə eyni zamanda o insanlara ruh verir, meydanda olan insanlara. Bu çox vacib bir faktordur. Və dediyim kimi, əsas məsələ müstəqillik məsələsidir Ukrayna üçün. Müstəqillik, millətçilik məsələsidir. Və o da öz rolunu.
təşəkkür edirik Rəşad Şirinlə biz Ukrayna barədə